Hevşaredarên Amedê Gultan Kişanak û Firatan li roja yekşemê bi tawana endamtiya rêxistina terorê hatin girtin û ewşandin girtîgeha Kandrayê a li bajarê Kocaeliyê. Duyê mehê roja çarşemê qeymeqamê navçeya Edimesk ta Enqereyê Cumalî Atîla di şûna hevşaredarên Amedê de weke rêvebir hat tayîn kirin. Şaredarê Nehilbijartî roja çarşemê di heftê sibê de çû avahiya şaredariyê. Endamên Meclisa Şaredariyê şeş roj bûn kul hola Meclisa Şaredariyê li dijî girtina şaredaran û tayînkirina qayûm çalakiya rûniştinê dabûn dest pêkirin. Saeta ku Cumalî Atîla ket hundirê şaredariyê, endamên meclisê bi çepikan protesto kirin û ji avahiyê derketin. Beriya ku Cumalî Atîla derbasê şaredariyê bibe, polîsan lêgerîn û kontroleka berfireh li avahî û li holên avahiyê kirin. Niha avahiya şaredariyê çarmedor hatiye girtin bi dehan wesaytên zirxî û polîs li dora wê seknandine. Roja çarşemê piraniya xebatkarên şaredariyê neçûnkar. Yên ku çûnkar jî piştî du kontrolan bi nasnameyên ku şaredariyê daye wan dikaribûn derbasê nav şaredariyê bibin. Hevseroka Partiya Herêmên Demokrat Sebahat Tuncel digel parlamenterên HDP ên Amedê li nêzî şaredariyê daxuyên yekdan. Sebahat Tuncel got, AKP neha weka sîstemeka faşîst dest dide ser şaredariyan û şaredaran dike hebsê. Wê got, ev derbeyeke li ser îrada gel û em ne derbeya AKP ne jî qayîmê ku tayîn kirine nasnakin û em serî li ber wan danaynin.
Zorla el koymak, belediyeye zorla gelip yerleşmek kıyımdan başka. Zorbalıktan başka bir şey değil.
Hesteroka DBP got, AKP ne tane kayyum tayin kiriye, de hemen demi de kırkırneka siyasi jidaye destpekirin u, ligelek bajaran rehbebrin parti me desteser kirine. Doji, li Mirdini, si rehbebrin DBP hatın desteser kirin. Sebahat Tuncel got, gel de beje AKP seranseri Türkiye zilme dike, u tırsa xo li ser gelmasın kiriye. Jber tırsa, jber taqinan xalq nevirin der kevin der ve, lebe dengiye gel, nai wataya ku gel piştevaniya AKP dike.
Niye hala Ankara'dasınız diye, parlamentodasınız diye sorular soruyorlar. İşte milletvekili arkadaşlarımız burada. Her akşam halkın içinde.
Siyaset fana kurdu da akıya kırın. Geleli Amede, ji parlamenterin HDP'ci duhaza ku des ji parlamenteriye berdin u vegerin Kurdistan'ı. Ve got, Erdoğan u AKP kırku kurdu ji Ali Hesteva ji Türkiye'ye cidabı bin. Hecai got neye ku, DBP bir yer gırt li hember tayin kırna kayyuman her roj dınabere saat yazda u yeki navi roje da li dora şaredariye xopeşandanan darbıxın. Beştarên daxuyaniya Sebahat Tuncel girtina şaredaran û tayinkirina kayûm û düşûna şaredaran da şermezar kirin. Hatiye Emine ku ew jî beşdarê xwepêşandanê bibû, rojên qedexa derketina derve û kuştina sivîlan li bodromên cizîrê bi bîrxist û rehneyan kir.
Îro çi bê serê me wê bîne serê me. Erdoğan çi bîne serê me wê bîne serê me. Îro ev belediye me bi heqê xwe me bi oyê xwe me bi derê xwe stendine. Me ne çûy par ji kesî nekirî. Îro Medvelatê me dihêsî dike. Îro sûncê çî sûncê gelê me wexta gogedê me di sûrê dibinê bodroma waxwaqê wan bû vî gelê xwe nekirin xwedî îro belediya jî destê me bigirin wê sibê serê malê me jî qamoyê têx hindirê malê me jî ev aya ji mer hin dike. Başqasê bêçim.
Beşdarên xwepêşandanê hizr û nêrînên xwe li ser rewşa şaredariyê û tayînkirina kayûman jî wiha anîn ziman.
Em zilmekî tê dane, em wehşeteke tê dane. Ka dinyayêdeke wehşetekî wisa heye. Bi îrada gel belediye me hatiye. Bi ser xwe nehatin li wê ro nenişine. Bi îrada gel îro îrada gel şikandine. Îro dest em êsîrê dewletê ne, êsîrê Tirkiyeyê ne. Erdoğan çi bike ew bike. Çünkî em xwediyê gelê xwe dernekesin. Em xwedê gencê xwe derneketin. Sûrê de ew qasa cizrê de heke ew wan dere de ew qasa însanê me. Bi hovîtî, bi wehşetkî hatin şehîd kirin, qetl kirin. Bi tecewûzû û bi qetlê daha şewitandinê. Yanî demekî me heq kiriyekî em wisa van tişta tê serê me. Xwedê mezûn e were aqibeta Saddam ey were serê Erdoğan jî. Bila qene bêje îro me belediye ji wan girt ey her mala xwe daronî kir. Ev ye mimkûna wî tune îro nebe ew sibê dîsa ew bikeve destê me. Înşallah me serkevin berxwedan jiyan.
گرت تمامی گله کرد رابه. یعنی ایرو اقارت تیشته که به دبی دموکراسی به دموکراسی ایرو بزره جیک آک پارتی اوده. یعنی گله کرد ایرو بلکه دیده شخص باشگانه مدا گلتن خشنه دا ایرو گلتن تمامی گله کرد آتی. گله کرد نایلت آن تمامی آمده گتی آبلوقای که دبی گله پشتمان به تمامی گله پشتمانه. امتر پشتمان جانی خب رحی خب امتر پشت. امتر وطن گتی یعنی گلتن خشنه ناتی گرتی.
خدیجه فرقین دنگ آمریکا آمد.